Сёння Бенедыкт XVI разам з іншымі супрацоўнікамі рымскай куры прысутнічаў на другім адвентавым казанні айца Раньера Канталамессы, прапаведніка папскага дома. Разважанні італьянскай капуцыны былі сканцэнтраваны вакол тэмы: «Няма больш ні грэка, ні юдэя, ні варвара, ні скіфа». Другая хваля евангелізацыі. Ён падкрэсліў, што па просьбе святога айца ў сувязі з падрыхтоўкай да сінода біскупаў па новай евангелізацыі яго адвентавыя разважанні будуць прысвечаны чатыром хвалям евангелізацыі ў гісторыі касцёла. У сваім сённяшнім казанні айцец Канталамеса разважаў над распаўсюджваннем Евангелля пасля ўпадку Рымскай імперыі і нападу на яе з боку варварскіх народаў. Касцёл тады стаў перад выбарам, якую пазіцыю заняць у новай сітуацыі. Вырашальную ролю ў прапаведаванні хрысціянскай веры ў новай рэчаіснасці узяў на сябе папа Леў Вялікі, які ясна ўсведамляў, што хрысціянскі Рым перажыве язычніцкі, падкрэсліў прапаведнік папскага дома. Ён адзначыў, што касцёл быў вымушаны весці ў час дзве бітвы. Першае было змаганне супраць арыянаў, якія прыбылі перш за ўсё ў заходнюю частку Рымскай імперыі. Другой бітвай, у якую ўключыўся касцёл, стала евангелізацыя язычнікаў. Айцец Канталамеса адзначыў, што яна прывела да стварэння парафіяльнай сістэмы ў дыяцэзіях, што паспрыяла лепшаму абвяшчэнню Евангелля варварскім народам, якія размесціліся ў сённяшняй Вялікабрытаніі, Галандыі, Францыі, Германіі і паўночнай Італіі. Працэс хрысціянізацыі еўрапейскага кантынента быў закончаны ў 9 стагоддзі дзякуючы місіянерскай дзейнасці святых Кірыла і Метода, адзначыў італьянскі капуцын. На думку прапаведніка папскага дома, галоўнымі героямі новай евангелізацыі, пачынаючы з 4 стагоддзя, былі манаскія ордэны. З 5 па 8 стагоддзі Еўропа літаральна была пакрыта кляштарамі, многія з якіх адыгралі важную ролю не толькі ў прапаведаванні хрысціянскай веры, але і фарміраванні еўрапейскай культуры, мастацтва і развіцця сельскай гаспадаркі, нагадаў айцец Канталамеса. Італьянскі капуцын адзначыў, што існуе падабенства паміж сённяшняй сітуацыяй у Еўропе і перыядам пасля ўпадку Рымскай імперыі. Навучанне касцёла адкрытае для новых народаў, якія прыбываюць у Еўропу. Сёння сюды не прыбываюць язычніцкія народы і хрысціянскія еретыкі, але людзі, якія належаць да розных рэлігій. З імі трэба весці дыялог, які не супярэчыць евангелізацыі, але вызначае яе стыль, падкрэсліў айцец Канталамеса ў сваім другім адвентавым казанні.